Il-ġimgħa saret l-ewwel laqgħa tal-kumitat li waqqaf il-gvern inkarigat biex jimplementa r-rakkomandazzjonijiet li saru fl-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sophia. Il-kumitat huwa kkoordinat mill-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru Glenn McAuliffe bl-istruzzjoni li l-kumitat jirrapporta lill-kabinett. Il-kumitat jinkludi lil Glenn McAuliffe u erba' ministri: Jonathan Attart, Ministru għall-Ġustizzja, Clint Camilleri, Ministru għall-Impjanar, Byron Camilleri, Ministru għall-Intern u l-Ministru Silvio Schembri. Barra dawn, il-Kumitat jinkludi uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex jieħu l-minuti. Meta l-Prim Ministru ħabbar dan il-Kumitat, il-Prim Ministru innota li l-Gvern fil-passat uża forum simili biex jimmaniġġja tliet sfidi distinti fil-passat b'suċċess. Ir-respons ta' Malta għal COVID-19, l-implementazzjoni ta' riformi tal-Kummissjoni Venezia dwar is-saltna ta' dritt u l-ħidma biex Malta toħroġ mill-lista l-griża il-Grey List tal-FATF. Ir-rapport tal-inkjesta Sofija inkludi rakkomandazzjonijiet li jimpattaw il-portfolios ta' kull ministru fuq il-Kumitat, mill-awtorità tal-ippjanar għall-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni, il-Malta Enterprise u Joplas. L-inkjesta Sofija li kienet pubblikata l-erba fija 40 paġna ta' rakkomandazzjonijiet biex ikunu formulati liġijiet u policies li għandhom x'jaqsmu dwar l-ippjanar, il-kostruzzjoni, is-saħħa u sigurtà, kif ukoll kif art tal-gvern tkun allokata għall-investiment mill-privat. L-inkjesta intrattet f'Awwissu wara pressjoni mill-familja ta' Paul Sofija li safa vittma wara t-tiġrif ta' struttura ta' bini f'Kordin li kien qed jinbena biex ikun hemm ħames solari għal fabrika tal-injam blisem All Plus Limited. L-art motija mill-Malta Enterprise u l-Indis. Ħames persuni huma akkużati bil-qtil involontarju ta' Sofija, żewġ żviluppaturi, il-perit tal-proġett u diretturi tal-kumpanija li kienet qed tibni din il-fabrika. L-Oppożizzjoni se tressa mozzjoni ta' sfiduċa fil-Parlament fil-konfront tal-Ministri Stefan Zrinzu Azzopardi, Mirjam Dalli u Silvio Schembri. Dan stqarru il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grev konferenza tal-ħabarijiet qudiem il-Parlament fejn iddikjara li dawn il-Ministri jridu jerfgħu r-responsabilità wara dak li ħareġ fir-rapport finali tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Grek qal li laqgħa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fejn iddiskuta din il-mozzjoni. Grek qal li s'issa l-Prim Ministru Robert Abela u lanqas il-Ministri responsabbli għadu ma ġarru l-ebda responsabilità ta' nuqqasijiet tagħhom. Robert Abela qed jipprova jagħmel bħal Pilatu għal il-kap tal-Oppożizzjoni u jaħsel idejh minn kull responsabilità li għandu l-gvern tiegħu. Sostna li l-Partit Nazzjonista se jibqa' jeżiġi li għandha tinġar responsabilità politika minn Robert Abela, Mirjam Dalli, Stefan Zrinzu Azzopardi u Silvio Schembri. Qalu ma responsabbli għal nuqqasijiet li saru u li jippruvaw jaħbu l-verità meta ħadmu kontra li jissir inkjesta pubblika s-sena li għaddiet. S'issa erba' persuni irreżenjaw, tliet membri tal-bord tal-Malta Enterprise li kien fih kumitat li approva il-transfer ta' l-art tal-gvern u chairperson tal-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-ħames persuna, Kevin Camilleri, tkeċċa mill-irwol tiegħu bħala kap tal-Malta Enterprise Micro Enterprise Unit. Grek qal li mhux aċċettabbli li ħadd ma jieħu ebda forma ta' responsabilità wara dak li jissejjaħ fir-rapport Comedy of Errors li riżulta fil-mew ta' Jean Paul. Staqsa kif inili huma biss ftit uffiċjali jirreżenjaw wara din l-inkjesta. Min kien responsabbli wara dawn in-nies li ma kienu l-ministri? Il-kap nazzjonista qal jafu min huma dawn il-ministri. Intant reazzjoni għal dak li ħabbar il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista qal li l-PN qed jaqa għal gimmicks politiċi waqt li l-gvern qed jara l-inkjesta bħala għodda biex isiru iktar riformi fis-settur tal-kostruzzjoni. Ir-riformi jinkludu miżuri li wkoll kienu suġġeriti lill-gvern nazzjonalista iżda tħallew fuq l-iskaffa. Il-Prosekutur Ewropew fetaħ erba' investigazzjonijiet oħra f'Malta li hu stmat f'danni ta' 30 miljun euro. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew EPO fir-rapport annwali tiegħu qal li n-numru totali ta' investigazzjonijiet attivi issa telgħu għal 12. EPO għandha l-ħidma li tinvestiga każijiet ta' frodi u korruzzjoni li jagħmlu ħsara fl-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Huwa stmat li l-ħsara finanzjarja totali ta' dawn it-12 każ li qed jiġu investigati f'Malta huwa ta' 160 miljun euro, li minnhom 108 miljun euro attribwiti għal frodi. Ħames mill-każi li qed jiġu investigati mill-Prosekutur Ewropew jinvolvu kriminalità f'pajjiżi oħra Ewropejn. Total ta' 12.1 miljun euro f'fornijiet ta' friżar ta' assi. Inħarġu s-sena l-oħra brabta ma' investigazzjonijiet attivi. Fl-aħħar xhur il-Prosekutur Ewropew kien involut f'numru ta' każijiet ta' profili għolja. Il-ġimgħa l-oħra, negozjant Malti nżamm taħt il-kustodja wara li rifjuta l-kunsens li jiġi estradit lejn l-Iżvezja. Fejn hu nfittex brabta ma' investigazzjoni mifruxa fl-Ewropa f'każ ta' frodi dwar vet ta' 195 miljun euro. Każ ieħor ta' l-ex kap ta' l-Infrastructure Malta Fredrik Azzopardi li kien suġġett tal-investigazzjoni tal-IPPO brabta ma' l-irwol tiegħu fil-proġett tal-flyover tal-Marsa. Sorsi viċin l-investigazzjoni qed ifittxu biex jistabilixxu jekk Azzopardi rċevix flus minn Jurgen Fenek. Jew xi ħadd ieħor brabta mal-proġett ta' 40 miljun euro tal-proġett tal-flyover tal-Marsa. Azzopardi b'saħħa qed jiġħad li wettaq xi ħaġa ħażina. Is-sena l-oħra il-kap prosekutur Laura Covesi ħeġġet lill-awtoritajiet Maltin biex jiddedikaw iktar riżorsi lejn l-investigazzjoni tal-IPPO biex tħaffef kwalunkwe prosekuzzjonijiet fl-investigazzjonijiet li qed tinvestiga. Jeremy Camilleri ta' 34 sena ġi kundannat 40 sena ħabs wara li ammetta għal ti ta' l-istudenta Pollakka Pelin Kaja fil-bidu ta' sena 2023 fil-gżira Malta. Camilleri kien akkużat madwar 14 l-akkuża fostom li wetta til volontarju li kawza feriti gravi fuq mara oħra li fera ħafif raġel li sa' b'mod perikolus li sa' taħt l-effett ta' drogi. Kien akkużat ukoll li kien fil-possess ta' droga oħra li reżista l-arrest kif ukoll li ma obdix l-ordni tal-pulizija u li kiser il-paċi pubblika u l-kondizzjonijiet imposti fuqu. Fil-bidu qal li mhux ħati iżda wara iddikjara fil-qorti li kien se jbiddel l-ammissjoni tiegħu għal dik ta' ħati. Il-prosekuzzjoni, id-difiża u l-avukati tal-familja tal-vittma damu xhur jiddiskutu ftehim bejniethom. Sabiex jaqblu għal sentenza ta' proġenerija għal Camilleri li aċċetta sentenza ta' 37 sena ħabs. Intant f'każ ieħor Elliot Paul Busuttil ġi kundannat 42 sena ħabs għal til ta' Mario Farrugia fis-sena 2022 u attentat ta' til ta' Emil Marinov fis-sena 2020. Fil-15 ta' frar l-avukati ta' Busuttil għalu l-intlaq bil-bejnietum bejn il-prosekuzzjoni u bejn l-avukati tal-vittmi li l-akkużat għandu jieħel sentenza ta' 35 sena ħabs. Iżda l-imħallef tennit li kienet se timponi sentenza aktar ħarxa fuq Busuttil fid-dawl tal-gravità tal-akkużi imresqa kontriħ u l-kondotta imtapna tiegħu. Farrugia ta' 62 sena kien instab mejjet f'karozza fħal ormi wara li 9 tim qabel kien rapportat nieqes. Total ta' 750 persuna inqadu f'assoċjazzjonijiet tal-kannabis fl-ewwel xhur ta' l-operazzjonijiet ta' dawn il-clubs. Dan qalitu s-segretarju parlamentari għal riformi Rebecca Buttigieg li sostniet li liġi ġdida qed tilħaq l-għanijiet tagħha. Din qatt ma kienet intenzjonata li toħloq settur ekonomiku ġdid u l-assoċjazzjonijiet mhumiex għal profit, iżda jippermettu in-nies li jużaw drogi b'mod sikur fi ħdan parametri tal-liġi. Uffiċjalment dawn il-clubs huma imsejħa Cannabis Harm Reduction Associations. Il-clubs huma l-uniku mod li bih id-drogi jistgħu jinxtraw b'mod legali minn meta Malta ddikriminalizzat l-użu tad-drogi fis-sena 2021. Data li toħroġ mill-Clinical Toxicology Unit tal-Isptar Mater Dei turi li emerġenza marbuta mad-droga irdupjaw bejn is-sena 2021 u s-sena 2022 meta l-liġi kienet introdotta u l-ola żieda kienet marbuta mal-kannabis. Rebecca Buttigieg qalet ukoll li l-liġi issa qed tgħin lil dawk li jużaw id-droga li jmorru għal mod iktar sikur u inqas ta' ħsara fl-użu tal-kannabis. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li qatt ma nstab xi abbuż fil-lotterija ta' kull xahar ta' riċevuti tal-VET. Meta kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari ta' deputat nazzjonista Grazzella Tarprevi. Il-Ministru Caruana qal li din il-lotterija hija mmexxija minn korp awtonomu li jinkludi rappreżentanti mill-uffiċċju notarili tal-Gvern. Sosta li meta ikun hemm għajdu ta' abbuż, dawn kienu investigati u f'kull każ ħareġ li l-proċess kien wieħed trasparenti. Il-lotterija tal-VET kienet introdotta il-fuq minn 20 sena ilu bħala inċentiv għall-klijenti biex meta jixtru jitolbu l-irċevuta bħala irċevuta fiskali wara l-introduzzjoni tal-VET. Iżda ġieli kien qed iqumu d-dubji tul is-snin dwar il-rebħ tal-lotterija. Tliet snin ilu kien hemm każ rapportat li l-istess ġokatur rebaħ il-lotterija 11-il darba fi 3 snin u rebaħ madwar 8,000 euro. Sena qabel, persuna oħra rebħet 5 darbiet fi spazju ta' 8 xhur u kien hemm każ fis-sena 2013 meta l-istess partiċipant rebaħ 23,000 euro meta rebaħ 2 premijiet fl-istess tluq tal-lotterija. Każ ieħor kien dak tas-sena 2016. Isem ta' raġel rebbieħ kien imtella diversi drabi. Wara nstab li kien qed iressa boros kbar b'riċevuti u juża r-reb biex jgħin atti ta' karità fil-missjonijiet. Fis-sena 2003, 11 persuna inkluż uffiċjali tal-lottu pubbliku u anki oħrajn kienu li jabid babis fil-lotterija wara il-pulizija saret taf b'iskema li kienet tinvolvi uffiċjali tal-lottu pubbliku u waħlu riċevuti maċċappetta tal-urna tal-lottu. Tnejn instabu ħatja u nataw sentenza ta' sentejn ħabs sospiża għal 4 snin. Dawn kienu multati 1000 euro u interdettjati għal omorhom. Il-lotterija kienet inatat sura oħra biex jiġi evitat kull abbuż. Il-lotterija taqa taħt responsabilità tal-Ministru tal-Finanzi permezz tal-Kummissarju tat-Taxxi ta' Dħul.